不纳。
对，是这样的。
It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem,
utaini norala tina tsara ntongao tantop ifirk fa nandinika soratra ray andray andro lasaka izon voalaza hoe rehefa nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy ka nanandrandrany masony ireo mpianatra ary nahita ny tanàna masina avilavitra izy ireo dia nanomboka amin'ny farisy ny laza hoe ankehitriny ve no ampidina ny fanjakana ary ity lehilahy ray ity izay niteny na nyresaka mikasika ny fitsidihana voaingana ny palestina ary nilaza izy fa ny olona ankehitriny tamin'ny taondasa dia tonga teo amin'ny toerana iray izay rehefa niakatra avy tany amin'ny loasa izy ireo ka nijery nanerana n'ilay fiodinana ilay lalana ray ihany izay nandehanan'i jesosy sy ireo mpianatra tamin'ny fotoana io ka rehefa nahita ny tanàna izy ireo dia nanomboka ny tomany
in those days felt that the kingdom would be restored.
Fantatrareo mino amin'ny fa nisy zavatra tamin'ireo mpianatra ireo tamin'ireo andreo izay tsapany hoe ampidina indray ny fanjakana araikehitriny dia efa saiky izao ny fotoana mino amin'ny fa izany ilay fihetse-po izay eo amin'ny olona hoe efa saiky vonona ny ampidina indray ny fanjakana.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, spoke to me about an oncoming revival.
Rahalahy Neville, ny pasterantsika mpiasy voatady voavy ny teny tamiko ny amin'ny ezaka ray ho an'ny fifoazana izay ho avy eto amin'ny tabernakla ao anatin'ny hariva vitsy mba hivavahana mikasika an'izany ary ny teny taminy a mihevitra fa ho zavatra voatahy ray izany. Tsy afaka manana fifoazana be loatra mihitsy nareo ary matetika isika dia manana n'ilay hevidisony amin'ny fifoazana iray. Ny fifoazana iray dia tsy tena hoe mampiditra mambra vaovao loatra fa izany dia ny mamelona indray an'izay efa hanana antsika.
I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time. A feeling of a deep spiritual sense.
Ary izany dia tiako ny ilaza an'izao satria milaza an'izany avy amin'ny alalan'ny foko aho. Manomboka mahita fihetse-po amin'faray aho ato amin'ny tabernakla noho izay efa nisy hatry amin'ny ela fihetse-po iray an'ny hevitra ara-panahy lalina tahaka na izy azy fahiny ela be. Io zavatra izay voalamina io ary manana tena fototra iray izany ary matoky aho fahitahany ity fiangonana kely ity andriamanitra ary indray ao amin'ny heriny. Ary hitako fa mandroso ilay fandaharam-panorenana ary everiko fa zavatra ray lehibe izany satria na hoaingana na ho ela dia hanala n'ilay fitaovam-pihidiny sika olona antitra ka hanolotra an'izany ray eo an-tanan'ireo zanantsika ary hiakatra eo amin'ilay tohatra volamena. Indray andro dia efa nihoatra n'ilay mariky ny atsasa-dalana ankehitriny any 50 taona. Tsy afaka mahatsapa an'izany fotsiny aho. Tony hoe voatsela ny fotoana izay nitanterako andireo eta madinika ho an'ny krismas nisinera teo amin'ny 8:80 taona teo saingy lasa ny hoany fotsiny izany. Izany dia maneho fotsiny fa tsy manana tanàna maharitra sika fa mitady anankiray izay ho avy ary izany ilay tanàna izay andriamanitra ny mpanorona ary tsy hisy fiafarahany ntsony any.
This morning, as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother,
ankeo maraina raha nyresaka teo amin'ny loha hevitry ny amin'ny fetinyireny a ary niezaka nametraka nyireny tsy arak'izay tena maizy azy eo amin'ny taona antitra miaraka amin'ny fiketronana sy eo amintsika ireo tena seza misy kodiarana tranainy ray na seza misy fitoeran-tanana sy vazomboninka azo kely iray mipetraka akaikiny fa reny ao amin'ny fitsanganana na verina indray amin'ny atandroany ary mitsangana mamiratra tahaka ny mpanjaka vavy ray.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she is today.
Tahaka an'izany no tiako iverana ny reniko. Tsy tiako ny hevitra azy amin'ny maha izy azy androany antitra. Tiako ny hevitra an'izay ho avy ary fantatro fa tahaka an'izany ny tsapa anareo mikasika ny reninareo. Eritrereto izy arak'izay tena maha izy azy ao ampony. Na de maro aza araka nylazain'ilay poeta hoe tsy mora ny fiainana ho azy saingy iaina amin'izany rehetra izany ray izy mba hanao zavatra ray fotsiny ho anareo. Noho izany dia hanao lalana ray Andriamanitra mba hahafahany iaina mandrakizay miaraka aminareo. Noho izany dia faly any amin'izany. Tsy fantatro hoe nahoana nanao an'ity filazany ity anikeo maraina hoe iresaka azy ho arivo izao raha sitrako ny tompo eo amin'ny iza moa izao. Tsy fantatro marina tokoa hoe ahoana no anaovako an'ilay izy fa sahirana hatramin'ny teo amin'ny adiny ray sy folo minitra lasa teo izay teo amin'ny fampiresahana nandritra ny tolakandro manontolo ary nanana an'ireo antso manokana sy amehana tsy nety vitako izy ireo ary tiako nareo hanoy hivavaka ho an'ny docter Sam. Izy dia mihatsara hatrany ary mankasitrakisika ary docter Baldwin sy ramatoa Baldwin dia samy sitrany mihatsara hatrany izy ireo. Tiako nareo ametraka anankiray vaovao amin'ny lisitry ny vavaka reo zao tolakandro izao. Zany dia Harry Lisse eto ilay mpivarom-panafody. Harry dia sakaizako manokana ary hatramin'ny nahafantarako azy dia nihevitra fa kristianina ray izy hatramin'izao tolakandro izao. Rehefa nanao an'ilay fangatahana ho an'ny famonjenany fanahiny rahalahiny rahalahy Mike Egan no nitondra n'ilay ny mpitantandraharahantsika eto no nitondra an'ireo vaovao ary ao amin'ny toerana sarotra ray Harry any amin'ny hôpitaly. Tsy fantatro hoe nieritseritra betsaka izy fa nilavy ny pasterany manokana zao tolakandro zao na ny pasterany fiangonana zay andehanany ka nila ho tonga hijery azy izy ary te andeha hijery azy a. Noho izany dia vavao any Harry. Faly sika eto zao arivo zao ny miarahaba. Zany dia ireo sakaizako eto avy any Georgia, rahalahy Welsh Evans sy ny ankonany. Za dia mahita ihany koa an'ireo mpitsidika hafa izay tsy fantatro izy ireo. Teto angamba izy ireo ankeo maraina. Raha tsy diso aho dia mahita ny rahalahy saranaba avy Elmer Collins ary arindri avy any Phoenix Arizona. Oh, tsy niovy nareo. Tony hoe tokony hanao an'ireo akanjo nareo any mpiasan'ny lalambi nareo ary tonga avy any amin'ny lalambi. Ary tonga soa atao tranoray. Tsy afaka angataka anareo ijanona eto aho satria efa nahita toerana ray tsaratsara kokoa nareo. Hitanareo izay tena tsara Phoenix. Tiako ny hipetraka any ray andro any ny tenako. Ary avy eo dia mahita ny rahalahy Smitha eto avy any amin'ny fiangonan'Andriamanitra any. Rahalahy Smitha nomena ilay izy ny boky kelinao ndray andro na omaly tolakandro efa tara. Tsy mbola nivakiako ilay izy fa ankasitrahako tokoa izany raha mbola fantatro foana fa ianao no nanoratra azy. Tsy maintsy ho tena soratra marina izany. Andriamanitra hitahanao ary manantena fa fahombiazana iray izany. Ary ireo maro hafa afaka ilaza tonga soa eto amin'ny tabernakly nareo rehetra. Ary nankasitrahako ilay hirankeo maraina Andranabavy Straker izay nihira hoe izy dia mijery amin'ny alalan'ilay fefy azy. Ireo rahalahiko meno anay teto faly any manana azy ireo ato. Ary o nareo rehetra sakaiza ray eto mino a avy any Illinois any manao ny fandraisam-peo ao arinao mizananylahy sendra niaona tamin'izy ireo indray aho. Ary tena maro za mety tsy mihevitra hoe tsy miaraba anareo a raha tsy miantso ny anaranareo fa miaraba anareo rehetra tonga soa fotsiny
aho.
Ankehitriny dia indao sika maky zao arivo izao avy amin'ny lesony soratra ray avy ao Matio ny toko faraika amby roapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ary mamaky midina sy ny faraika ambe folo manontolo.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came to Bethany unto the
ary rehefa nanakaiky any Jerosalema izy ireo ka tonga ary tonga tao Betfage any an-tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa Jesosy. Nanao tamin'izy ireo hoe mandehanany amin'ny vohitra tandrifonareo ary miaraka amin'izay nareo dia ahita boriky mifatotra iray sy zana boriky iray miaraka aminy. Vao izy ireo ary eto aty amiko.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Raha misy olona milaza aminareo dia laza hoe ny tompo no mila azy ireo dia andefa azy ireo miaraka amin'izay izy. Zany rehetra any dia tonga mba hanatanteraka an'izay nolazainy mpaminanina na hoe lazao amin'ny zanakavavony ziona hoe indro tonga ny mpanjakanao malemy fana mipetraka eo ambony briky dia zanaky ny briky miasa iray.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
De nandeha mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy ireo. De nentiny briky sy ny zana-briky ary nataony teo ambony ny lambany ka napetrany teo amboniny izy.
And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strode them in the way.
Ary namelatra ny lambany teny an-dalana ny vahoaka tena marobe ary nanapaka ratsana avy amin'ny hazo ka nalahany teny an-dalana izy ireny. Ary ny vahoaka izay nandeha teo aloha sy izay nanaraka dia niantsoantso nanao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ane izy avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana ny avo indrindra.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this?
Ary rehefa tafiditra tao Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra nanao hoe iza moa izao? Dia hoy ny vahoaka hoe zao ny Jesosy mpaminany avy any Nazareta. Ndao sika anondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka.
O Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days.
Oh, Tompo, manontany fotsiny izay hoe inona no nolazainay raha niaina tao amin'ireo andro ireo izay. Fa miaina ho amin'ny andro iray lehibe kokoa izay izay andrasanay azo ho tonga.
And as we are making preparation, Lord,
ary raha manao fiomanana izay Tompo, manao ny fonay ho voaomana ka mitondra ny amboara rehetra izay azo na iangonina avy amin'ireo sahampijinjana ny eto an-tanàna sy ny any velany. Mieritseritra izay ary manantena n'ilay fotoana izay ahitanay azo tonga mitaingina eo ambony soavaly fotsy iray midina avy any amin'ireo vavahadiny voninahitra.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own.
Mba hanova sy hanamboatra n'ity vatana mety loatra nainty ho amin'ny vatana iray mitovy amin'ny azy manokana izay tsy mety isy fahotana intsony na mariky ny fahafatesana intsony hany hiditra ary ahita azy izay amaizy azy ary velona sy ti azy mandritry ny taona rehetra izay ho avy.
We thank thee for this church and for its pastor and for the trustees and the deacons and for every person.
Misaotra anao izay ny amin'ity fiangonana ity sy ny amin'ny pasterany ary ny amin'ireo mpitatandraharaha sy diakona sy ny amin'ny olona rehetra izay tonga eto ary ny amin'ireo mpitsidika izay ao amin'ny vavadinay izay ondro n'ilay vala ray ihany saingy avy amin'ny fefy hafa iray. Angataka izay mba hitahiana ho azy ireo zao arivo izao amin'ny fanatrehanao.
Feed us on thy word. Amen. That we might go from here
tonight with the determination that every Christian that we have ever been. May we go with the hope in our heart. Tsara kokoa noho izay hany efa nahizy anay. Engane izay andeha miaraka amin'ny fanantenana iray vaovao ao am-ponay sy miaraka amin'ny fifaliana miandry ny fiaviany.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted,
ary raha sendra isy sasany eo anivonay izay marary sy ory dia tsy ho adinonay ny vavaka ho azy ireo. Ka izy ireo miditra atao amin'ny trano be zao arivo izao izay angonanay miaraka ho an'ny fanompoana, miditra marary, engane izy ireo hivoaka salama. Ary angataka izay ho an'ireo izay manaraka fitsaboana ny trano sy ireo hôpitaly ary izay eo ambonin'ireo fandrimpahoriana. Mivavaka izay ho Andriamanitra mba hatratra azy ireo ny famindramponao. Mivavaka izay ho an'ireo izay tsy miraika izao arivo izao, izay tsy mbola nanandrana sy nahita fa tsara ny Tompo, zay tsy mahafantatra ny dikany hoe tian'Andriamanitra, tsy azon'izy ireo fotsiny izay tsy hananan'izy ireo.
Oh, God, may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
O Andriamanitra, dia ingamieny fandaharan'ny radio iray na fomba iray no hikasika ny fony izy ireo ka ny fietanam-poniny hitodika aminao alohan'ny katonany varavaran'ny famindram-po ka ho voahidy any velany izy ireo hiaritra ny fitsarana tsy misy famindram-po. Ampio izahay tompo, ireo zavatra ireo dia hivavahanay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ary ho an'ny voninahiny no angatahanay an'izany. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep.
Tena nifanizina ny olona nanerana an'ireo vavady ary hipoko ireo lalambe ka tsy nisy efitra natorin'ny olona akory aza. Nandry tany ivelany indrindrina izy ireo nirehetra tamin'ny tany satria Pasika zany.
And people come from all over the known world to worship at this time.
Ary tonga avy any amin'izao tontolo fantatra rehetra izao ny olona mba hanompo tamin'ity fotoana ity. Izany ny fotoana izay namonoana ny zanak'ondron'ny Pasika ary ny izany naneho ny fanafahan'izy ireo avy tao Egipta ilay fanandevozana.
And they kept this annually every year this great Passover took place.
Ary nitandrina an'izany izy ireo isan-taona. Isan-taona dia niseho ty pasika lehibe ity ary izany no fotoana nalaza indrindra ny nahazava nitrangan'ny fivavahana Jiosy satria izany dia nidika ho fotoana izay nahafahan'izy ireo. Tian'ny olona rehetra ny mieritreritra an'izany ilay fotoana izay nahafahan'izy ireo. Ahoana fa ny tsirairay avy amintsika izao arivo izao dia afaka miverina any amin'ilay fotoana izay nahafahantsika? Inona ny dikan'izany amintsika? Afaka mahatsiaro aho amin'ny fahatsapako manokana hoe ahoana ny angavian'ny fonjazalahy mahantrako hikasika an'Andriamanitra. Mieritreritra hoe o raha afaka miakatra fotsiny mantsy ah ka mandondona eo amin'ny varavarany ary iresaka amin'ny vetivety. Ary mahazava ho azy fantatrareo ny tantarako. Nakataratasy iray sy pensilo ahy aho ary nanoratra taratasy iray ho azy satria tsy afaka niresaka taminy aho. Ary fantatro fa nipetraka tao anaty ala izy satria efa nandre azy aho ary efa nahita ny fihetsiny tao anaty ala ary ny ny lalankely iray mahazatra tranainy izay nandehanako taloha rehefa niaza na nandeha nanjono. Mieritreritra hoe apetako eto amin'ilay azo fotsiny izany ary alefako amin'Andriamatoa Jesosy. Fomba iray fotsiny mba hahafahan'ilay enta mavesatra hiala amin'ny foko. O io arivo io tany lavitra tany. Mety manadinony taonako aho, mety manadinony anarako mihitsy aza matetika, saingy tsy afaka manadino any ora izay nanafahany ah tamin'ny fahotany io mihitsy
aho.
Nisy zavatra niseho tao anatiko tao ka izany nanampy ahy nandritr'ireo ora lehibe an'ny aizin'ireo, ilay ora ny fanafahako. Miala tamiko ny vesatry ny fahotana ka olom-baovao ray aho. Efa olom-baovao ray tao amin'i Kristy Jesosy aho nanomboka tamin'izay.
They come up each year and there was a fountain inside the church.
Ary reto Jiosy reto miakatra izy ireo isatona. Ary nisy ny loha rano ray tao anatin'ilay fiangonana. Ary nalain'izy ireo ny mofo sy ireo anana mangidy sy ny zanak'ondry. Ary nisotro avy tao amin'ny loha rano tao anatin'ilay fiangonana io izy ireo. Ary niara nifaly izy ireo satria dia naneho fity tamin'izy ireo Andriamanitra.
Being the Passover time, and not only was it the Passover, but it was a special Passover.
Noi izany dia fotoanan'ny Pasika ity, ary tsy hoe Pasika fotsiny ilay izy fa Pasika iray manokana izany. Fantatrareo, misy matetika ny hoe mandeha any am-piangonana isika, tiatsika foana ny mandeha, saingy misy matetika ny hoe zavatra manokana mitranga.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy. just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come into the
Ary tino anakiray tamin'ireo fotoana, feny fiandrasana ny habakabaka tahaka azy androany fotsiny. Mason'ireo izay nity azy rehetra dia niandry azy hiditra teo amin'ilay vavady. Ary mino aho fa betsaka tahaka an'izany ilay izy androany satria ireo izay ti azy no miandry azy. Feny fiandrasana ny habakabaka.
When we are living in this day, when the earth is actually has become one.
Nefa isika dia miaina ao amin'ity andro ity izay ny tany tokoa dia lasa barika ambanja lehibe iray. Ary ny siansa dia miteny amintsika hoe amin'ny sasakalina latsaka telo minitra fotsiny izao. Ary azoko antoka fa efa namaky nareo tahaka andray andro an'ilay tantaran'io jeneraly eo amin'ny tafikio nilaza hoe raha nisy ady hafa ray dia aharitra roa na telo minitra fotsiny izany. Lay andro ny ady fahiny sy fitifirana basy ary fangadiana lavaky ny amboholo efa tapitra izany rehetra izany. Nilaza izy ireo fa ny ady manaraka dia ho roa na telo minitra fotsiny. Indray andro any dia olona maharary saina ray no anala ny sarony ka andrehitra ny ray amin'ireo bomby ireo. Ary rehefa manao izy ireo, manana an'ireo tobim-piaino misika hatraizahatraiza mba hamaly tifitra avy hatrany indray. Tsy afaka hary miaina amin'izany fotsiny izao tontolo izao. Ny tsirairay avy tamin'ny pasika dia nahafantatra fa isy zavatra hitranga. Saingy tsy fantatra izy ireo hoe inona marina le izy. Ary tahaka an'izany le izy androany. Ny ankamaroan'ny tsirairay avy dia mahafantatra fa misy zavatra natao hitranga. Ny tsirairay avy dia mahafantatra an'izany. Afaka miresaka mpanotinareo, afaka miresaka mpivarotranareo, afaka miresaka amin'ny olona ray nareo ary tena fotoana tsy mampitombona an'izao tontolo izao izany. Fa afaka miresaka amin'nylehilahy ray na vehivavy ray izay miandry ny fiavininareo ary eo amin'ny tavan'izy ireo ny voninahitra mamirapiratra. Miandry an'io zava-mitranga malaza io izy ireo. Noho izany dia feno ray ny habakabaka manontolo miandry zavatra hitranga. Izao tontolo izao dia tsy mahafantatra an'izay natao hitranga. Saingy ny fiangonan'Andriamanitra velona kosa dia mahafantatra an'izay hitranga. Fantatra izy ireo fa hitsoka tsy ho ela ny trompetra ka hita azo tonga isika. Tonga avy any amin'ny voninahitra eo ambonin'ny soavaly fotsy ray ka nitafiky ny lanitra manaraka azy. Ary ireo izay maty eo amin'i Kristy dia akarina ary entina miakatra hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Izany no andrasantsika, maniry fantratra an'izany isika. Ary nilazany sika fa ireo fanahan'ireo reny sy ny sisa izay nyresantsika ny komarainy eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra fotsiny dia miantsoantso hoe mandra-pahoviana Tompo, mandra-pahovia. Tia hitanareo betsaka neny tahaka nitiavanareo ahita azy. Ary ireo mahalala antsika dia te eona amintsika tahaka nitiavantsika eona amin'izy ireo. Ho fionana ray toninony izany rehefa tonga izy. Miaona amin'ireo mahalala antsika sy mahita azy ireo ao amin'ny vatany fitsanganana ary nomemboninahitra ka mandeha miaraka amin'ny mpandovan'ny fitsanganana. Mandinika ny toetran'izy ireo, ahoana fa niova izany ilay fahalenem-panasy fitoniana. Ary tsy ho fifanaretsahana maimaika ray izany sy fitsambikinana sy fiendratana satria anana ny mandrakizay rehetra hiaraha miaina isika. Ty taona ny marary saina lehibe izay iainantsika ity. Tsy misy fotoana ho an'ninoninona, mianika fotsiny sy miendratra ary mandramby. Nahoana? Andro mahatahotra ray izao.
Then, as they waited for something to happen,
tamin'izay fotoana izay raha niandry zavatra hitranga izy ireo tena nampalahelo fa maro tamin'ireo tao amin'ny pasika ny tsy nentina hita azy mihitsy. Kanefa fantatra izy ireo fa isy zavatra hitranga kanefa tsy nentina hita azy izy ireo.
So would be at the coming of the Lord.
Utui zan kiu am fiavin tumpu. Ula maru tsuma tumpu nandruanu mafanta trava misa vata zay natau itranga. Nefi izreu, tia ita az miitzi izreu.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Sati wavy eo amin'ny fanginan'ny sasakalina izy mba hakan'ilay fiangonana kely izay maniry fatratra sy miandry ary manantena ny ahita azy. Izany dia ireo izay hahatongavany sy alainy.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what.
Maro amin'izao tontolo izao izay miaina ao anatin'ny famirapiratana sy mampisakafo ny fanahiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao no tsy hahafantatra mihitsy an'izay nitranga mandrapiditra ilay fiangonana ao amin'ny voninahitra satria ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina izy ary aka azy ireo. Noho izany dia hitantsika fa miverina eo amin'ilay toerana ray ihany ndray isika.
This expectations that God comes to those who all through the scripture.
Ankehitriny dia mahita isika fa ity fiandrasana ity hoe Andriamanitra dia tonga amin'ireo izay manerana ny soratra rehetra dia zavatra mitovy foana izany. Hoe izy ireo dia izy dia miseho amin'ireo izay miandry azy foana, amin'ireo izay maniry ny ahita azy foana. Ary azoko antoka fa izany ny fanantenana izay eo amin'ny fotsika izao arivo izao. Teo amin'ny enim-bolana lasa teo izao heveriko dia nanambara tamin'ny olona sasany aho. Ary hoy aho hoe o ny mieritreritra an'izany hoe ho tonga amin'ny fotoana rehetra fotsiny izy. Ary nahatonga ilazan'izany dia niresaka ny amin'ny rahalahy Boswell fa rehefa nandeha nijery ny olo-masina antrio aho, rehefa nandre izay fa teo am-pahafatesana izy 80 taona mahery, za sy nivadiko dia nandeha ihany koa tany mba hijery azy alohan'ny hafatesany. Tsy maintsy nilaza zavatra ray tamin'ny fotsiny aho. Tiako ny mandinika an'ireo olo-masina rehefa miditra amin'ny voninahitra izy ireo ka tsy maintsy nahita azy aho. Ary narehitra iny kodiaran'ilay fiara. Ary rehefa tonga tany izay ary niditra aingana teo amin'ny varavarana dia nandry teo amin'ny zorony kely iray io patriarka antitra iny. Napakatra ny lohany izy rehefa nahita tonga. Ireo sandry ny antitra malemy dia nivoaka niaraka tamin'ny nofo ny antony ary nanolotra ny sandry ny tamiko izy. Ary nandramby azy teo amin'ny tenda ka nikika hoe rikiakiko, rikiakiko. Ireo kalesy ny Israely sy ireo mpitaingy tsovaliny satria izy dia masina iray lehilahy masina. Dia hoy aho hoe rahalahy Bosworth, te anontany zavatra ray aminao aho. Mino ve enao fa ho salama? Hoy izy hoe o tsy marary akory aza. Hoy aho hoe eny, inona ny olana? Hoy izy hoe andeha any an-trano aho. Hoy izy hoe reraka ary trotraka tanteraka ary te andeha any an-trano fotsiny
aho.
Hoy aho hoe noho izany dia fantatrao ve fa eo mpahafatesana ianao? Hoy aho hoe te anontany zavatra ray aminao aho. Nandritra ireo 70 taona mahery kely an'ny asam-panompoana dia inona no nitranao be voninahitra indrindra? Afaka miresaka amiko ve ianao tompoko ka hiteny amiko an'izay fahatsapanana nananao nanerana ny lalana izay azonao isaina oranao lehibe indrindra? Raha ho velona hita ny taonany aho dia tsy ho adiniko mihitsy raha nijery ahy ireo maso mainty avy teo amin'ny tampon'ireo solomaso. Hoy izy hoe rahalahy malalako, izao ny fotoana lehibe indrindra ny fiainako. Tsy afaka mieritreritra fotoana iray izay be voninahitra indrindra intsony afa-tsy izao ankehitriny izao aho. Mijery azy nanatrika ka hoy aho hoe tompoko, mbola fantatra foana ve fa eo mpahafatesana ianao? Hoy izy hoe rahalahy Branham, mandreto aho miandry azy amin'nyhitra rehetra nokatra n'io varavarana io ka ho tonga haka ho any an-trano miaraka aminy. Tahaka an'izany ny tokony hafatesana, tahaka an'izany ny tokony andehanana. Ary araka ny fantatrareo fa teo amin'ny adiny roa talohany nahafatesany, izy dia nandry tao anatin'ny tsy fahatserovantena, nandritry ny roa andro mahery. Ary rehefa nahatsiaro tena izy dia nitsangana tao amin'ny efitra ary nanomboka nyresaka tamin'ny vadiny. Avy eo tampoka teo dia toy ny hoe lasa mangarangarana izy. ary nandraitana izy nandritry ny adiny ndray mihitsy na nihoatra an'ireo saka iza zay efa maty nandritry ny efapolo na dimapolo taona dia ireo ny ova fony tao amin'ny fiangonany. Nandraitanana ny reniny sy ny dadiny mandra-patonga azy ny ainy nandao ny vatany nandry teo amin'ny ondana ary lasa nody mandry teo atsandry ny tompo jesosy. Tsy misy ninoninona fa tsy ny nanompo azy miandry azy. Ary nyresaka tamin'io lehilahy io mikasika an'izany aho ka nyteny tamin'ny an'io fahatsapahany io nylaza an'izao aho. Hoy aho hoe, tompo, ô tsy ho be voninahitra ve rehefa mahita azy sika? Ô raha ho tonga androany izy? Hoy izy hoe, rahalahy Branham, aza mampitahotra ny olona tahaka an'izany ianao? Hoy aho hoe, inona no tianao lazaina? Hoy izy hoe, ô aza miezaka miteny amin'ny olona fa ho avy zao tontolo na ho avy Kristy? Mampitahotra azy ireo zany. Oh, ya, tsia, mamelaha, ho an'ireo zay miandry azy dia izany ny vaovao lehibe indrindra zay azon'izy ireo enona hoe efa hivoaka mihitsy Jesosy ka haka ny fiangonany. Ny fahanterana dia hiova ho atanorana. Fifaliana no omena raha tokony ho alahelo. Fiainana no omena raha tokony ho fahafatesana. Tsy fahafatesana ho an'ny fahafatesana hifamady. O, fotoana ray toninona ny mahafantatra fa ho avy izy. Niandry azy izy ireo, nanantena azy izy ireo. Ary rehefa tonga izy dia hitantsika fa nisy antoko roa. Ny vondrona ray dia nomba azy ary ny ray dia nanohatra azy. Ary tahaka an'izany no ahitantsika azy androany. Izany no ny fehevina dia nampisaraka ny olona foana. Isan'andro rehefa mahita an'i Jesosy nareo, dia mahita an'ireo izay hifanohitra amin'izany eo. Satana izany. Ary androany rehefa mieritreritra an'izany sika dia tsy mahita fiovana betsaka sika. Mitovy fotsiny. Ny olona miova fa lay fanahin'olona tsy niova. Noho izany, rehefa nijery teo amin'ilay vavahady izy ireo tamin'ny farany ka nahita azy tonga nitaingina teo ambonin'io ampondra kely fotsy io, dia tsy mahagaga ireo mpianatra raha nanomboka ny miantsoantso hoe tonga ny fanjakan'ny lanitra. Miazakazaka hitsena azy ny olona ary nientanentany Jerosalema manontolo. Misy zavatra mikasika an'izany rehefa tonga Jesosy. Fientanentanana ray foana izany ary nientanentana ilay tanàna manontolo ary izy ireo tsy afaka manafina an'izany izy ireo. Ary ireo mpitory teny tamin'izany andro izany dia tsy maintsy nanao tatitra ny amin'io fientanentanana io satria fetin'ny Paska tamin'izay. Ary niantsoantso izy ireo hoe iza moa izao? Rehefa feno ny habakabaka ary ny fiavian'ny tompo Jesosy tao Jerosalema ny nameno ny habakabaka tamin'ny fiandrasana. Tony hoe tokony nahafantatra an'izay iseho ireo mpampianatra. Tony hoe tokony nahafantatra an'izany ilay mpisorona be. Tony hoe tokony nahafantatra an'izany ireo mpisorona hafa rehetra. Ary tsy niova mihitsy izany androany satria ny fanahy masina no mialoha lalana ny fiavian'ny tompo Jesosy. Ary rehefa manomboka mihitatra manerana ny tany ny fanahy masina dia mirehitra ireo afi-pifoazana hatraiza hatraiza. Tanteraka ireo famantarana sy fahagagana lehibe. Miseho ireo fanasitranana. Mivoaka ireo faminaniana. Niverina indray ao amin'ny fiangonana ireo fivorian'ny fitahiana apostolika. Noho izany, tahaka na izy azy tamin'izany, dia toy izany koa ilay izy ankehitriny mbola miantsoantso foana ilay fanahiny tsipiny hoe iza moa izao? Ny sasany tamin'izy ireo dia ninon'ny tompo Jesosy mba ilazana fa lehilahy tsara ray izy. Ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe lehilahy tsara ray izy. Izany nolazain'izy ireo amin'izao andro izao. Miezaka mametraka azo Napoleon ray izy ireo, mpiady ray. Yeza kan mameta kazu u George Washington na raiz reo lela an famarina na raiz. Sangi miota no izani izi. Efa vo marika reo ve nivaka misoratra ho izy ireo hoe zao ny mpaminany izay avany Galilia. Ary miezaka milaza n'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao rehefa mahita an'izao hetsika lehibe an'ny tompo izao izy ireo. Mamerina indray amin'ny fahasalamana ny marary sy ny ory, mahita azy mampiasa ny fanahiny ao amin'ny fiangonany, mamantatra an'ireo fisainan'ny olona. Mahita azy manao fotsiny an'izay nataony fony izy teto tany, manatanteraka an'izay nolazainy fahiseho. Zany tokoa ireo fiangonana sy ny olona raha manontany an'ity hoe iza moa izao. Tsy azon'izy ireo hoe iza moa Jesosy, satria tsy afaka nanaiky azy ny ray tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ireo fianarany. Seminera inona ny voany? Sekolon'ny teolojia inona ny aviny? Ary tahaka an'izany koa amin'izao andro izao.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own children.
Ny ankamaroan'ny olona izay vohositry ny fanahymasina dia tsy avy amin'ny seminera iray mihitsy. Vokatry ny fifidianan'Andriamanitra manokany izy ireo, fa ireo famantarana sy fahagagana ary ireo zava-mahagaga izay nampanantenanao amin'ny Baiboly no miaraka amin'ny fanahymasina lehibe io rehefa mihetsika eo anivon'ny olona izany.
And they say today, what school are they?
Aro izy ireo amin'izao an'izao hoe avy amin'ny sekoly inona izy ireo? Vatany vo miditra ao amin'ny tanana ray fotsiny nareo mba hanao fifoazana ray? Anara-piangonana inona no ikambananao?
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest.
Nanana fifampiresahana ray any zoma tolakandro tamin'ny mpiretra katolika romana avy amin'ilay fiangonana Irish ao Louisville. Ary vantany vao nampahafantarina azy a lehilahy nianatra tsara ray, dia hoy izy hoe Andriamatoa Branham anara-piangonana inona no iarahanao? Hoy aho hoe tsy miaraka amin'ny anankiray a. Dia hoy izy avy eo, voatendry ve ianao? Hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy hoe iza ny nanendry anao? Hoy aho hoe ny tompo Jesosy ny nanome an'ny fanahymasina mba hitoriny filazantsara ary nanome an'ny fanirahana iray. Eny, izany ny fanendrena izay ilayntsika. Tsy niteny tamin'ireo mpianany mihitsy Jesosy hoe maniana mankany amin'ny tsy mitsikeran'ireo zavatra ireo fa niaina tamin'ny androny izy ireo. Tsy nilaza izy hoe mandehana menara mba hompitory teny ray mandritry n'izao taona. Hoy izy hoe mitoerinareo an-tanànan'i Jerosalema mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Nilaza an'izany tamin'ireo lehilahy izay tsy nahaina nanosoniny anarany manokana izy.
And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witness.
Ary aorian' izany dia ho tonga aminareo ny fanahymasina, avy eo dia ho vavolombeloko nareo any Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Izany ilay fanendrena. Tsy manana filazana mihitsika ny amin'i Jesosy mba nandeha tany amin'ny sekoly ray na nahazo diplôma avy amin'ny seminera ray. Kanefa nisy seminera be lavitra izay nitsangana tamin'ny anarany ho an'ny antony ara-pivavahana noho izay nisy ho an'ny afatra zavatra hafa izay hanisy teto amin'izao tontolo izao. Tsy nanana mihitsika ny filazana iray ny aminy mba nandeha tany an-tsekoly, fa kanefa nisy sekoly be lavitra izay nitsangana tamin'ny anarany noho izay misy avy amin'ny karazana anarana iray izay misy eto ambanin'ny lanitra ireo sekoly. Tsy nahafantatra mihitsika ny aminy nanoratra boky ray, kanefa nisy boky be lavitra nosoratana mikasika azy noho ny sisa rehetra amin'ny literatira izay hany voasoratra. Ary androany ny Baiboly ny boky malaza indrindra izay misy eto amin'izao tontolo rehetra izao eo anivo ny literatira rehetra. Fa hitanareo, tamin'ny andro ny famangina dia niantsoantso izy ireo, izy izy. Hitanareo, Andriamanitra dia maka zavatra izay toy ny hoe tsinitsinina ilay izy mba hanao zavatra avy amin'izany. Izany manao azy ho Andriamanitra. Ary rehefa nahita azy tonga izy ireo niditra tao amin'ny vavahady io, dia hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe lehilahy malaza ray izy. Milaza an'izany izy ireo amin'izao an'izao. Misy ireo sekolon'ny teolojia izay mampianatra amin'izao an'izao fa lehilahy malaza ray Jesosy, hoe lehilahy tsara ray izy. Ny sasany amin'izy ireo aza dia milaza fa mpaminany ray izy. Ankehitry ny raha mpaminany ray fotsiny ihany izy na lehilahy tsara ray dia ho amin'ny fahotantsikasika. Mihoatra noho ny mpaminany ray izy, mihoatra noho ny lehilahy tsara ray izy, kanefa lehilahy tsara ray izy, kanefa Andriamanitra mpaminany izy, saingy mihoatra noho izany izy, izy no Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo mba hanaisotra ny fahotana. Ary raha tonga izy mitaingina dia olona maro no nanao hoe mpanasitrana iray izy, o efa nahita azy nanokatra ny mason'ilay jamby zahay, efa nahita azy nanao an'ilay lehilahy mandringa andeha zahay, efa nahita azy nanao vavaka izay ka niala tamin'ilay ankizy ny tazo. Saingy tamin'izay fotoana izay ireo karazany ireo dia nanaraka azy fotsiny ihany noho ny mofo sotrondro. Ary tahaka an'izany ireo vahoaka betsaka amin'izao andro izao maro. Raha misy mpanasitrana ray nahoana dia izy ireo dia manaraka azy izy ireo, ary izy fotsiny dia rano an-tany efitra ray. Raha marary izy ireo dia miazakazaka manao hoe o hivavaka ho avy ianao azafady mba hanaovan'ny tompo Jesosy aho salama. Ary vantany vo mivoaka ny hôpitaly izy ireo na ilay fandriny marary dia miverina mandeha avy hatrany any amin'izao tontolo izao, tahaka ny elika mankany amin'ny lohany na kisoa vavy mankany amin'ny fotany araka ny lazain'ny soratra. Manaraka azy fotsiny ho an'ny soa izay azony izy ireo alaina avy aminy. Mampiasa azy fotsiny izy ireo ho azo lava totem ray na zavatra izay azony izy ireo alaina avy aminy, nefa tsy maniry ny anompo azy. Mbola mitohy foana io vahoaka betsaka io amin'izao andro izao. Nisy boka sivy sitrana nefa anankiray no niverina nanome azy ny tera. Safolo ilay izy. Izy ireo ny iray tamin'izy ireo no niverina nanome azy ny tera, fa sisa tamin'izy ireo dia nanohy tsy nankasitraka. Ary raha ny vahoaka eto Amerika izay efa sitrana noho ny herin'Andriamanitra ny namerina ny fony tamin'Andriamanitra dia ho nisy fifoazana iray namely an'ity firenena ity izay nanakatona ny fivarota toaka rehetra. Nanakatony izany ho tsy hita tao amin'ny sary ireo fitehirizana entana sy fitehirizana whisky. Ho feno ireo fiangonana, ho fono ireo teatra ny alady ariva, ary ho nisy fifoazana iray nivoaka nanerana an'ity firenena ity. Saingy rehefa mahita n'izany mitrangy izy ireo zavatra izay ataon'Andriamanitra dia mbola mihikika foana izy ireo hoe izy iza moa izao tongo izao, avy taiza izy ireo, iza moa izao, tamin'ny fahefana inona ny nahavitan'izao. Tsy adiniko mihitsy tany Johannesburg, Afrika Atsimo. Vo tonga mihitsy aho teo amin'ny 30 minitra mialoha teo amin'ny fiaramanidina iray. 3 andro sy alina ny teny amin'ny habakabaka noho izany dia reraka ka zara raha afaka nahatahatenyilay izy. Izy ireo mitondra nankany amin'ireo tanin'ny foary izy ireo izay nisy vahoaka 5 na 6 alina ny angona. Ary vatany vo tonga teo amin'ny lampiazo a hanyka ny fanamasina. Nahita tonga nandalo teo amin'ilay toerana ny fiara fitaterana iray, ary nisy famantarana iray teo aminy hoe Durban. Nahita lehilahy tanora iray any famary sy nitsoaka ny rainy sy ny reny niaraka tamin'ny ranjo iray 6 na 8 initra izy fokokon'olay hafa. Nanao lobaka fotsy iray izy niaraka tamin'ny fihazonana ny azona ny patalohany. Ary ny mariako ilay lehilahy tanora nijery indray a lasa ilay fahitana. Ary tamin'izay fotoana izay tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny dia nahitan'io hazavanyio miantona teo amin'ny lehilahy tanora iray a tany aoriana tao ampanatrika, dia nijery a mieritreritra hoe efa nahita azy a tany hoany. Nandinika azy a ary nitoy ny antona teo ambony nandritry minitra vitsy io hazavana io. Dia niandra n'ilay mpandika teny ahazo an'ireo teny manaraka. Avy eo dia nahita n'io lehilahy tanora ray io ihany nitsangana nanipy ny teny ka lasa ara-dalàna tahaka n'ilay sisa ilay ranjo ny fohy 6 initra izy. Dia nilaza tamin'Andriamatoa AJ Schoeman izay any amin'ny voninahitra izao arivo izao hoe Andriamatoa Schoeman, tonony fotsiny ireo teniko, fahitana ray ilay izy, hoy izy hoe tena tsara. Dia hoy aho hoe ilay lehilahy tanora izay mipetraka ery oriny ery manao lobaka fotsy sy ireo fihazonana avy any amin'ny tanàna ray antsoina hoe Durban izy, eo amin'ny 500 maily eto amin'ny firenena, tao anatin'ny fiara fitaterana iray, ary tsy maintsy nitsoaka ny rainy sy ny reniny izy mba ho tonga. Fa nitonga Jesosy izy ary manana ranjo ray 6 initra izy fohy kokoan'olay hafa izy. Dia nitsambikina ilay lehilahy tanora, teo izy nitsangana nanandrana ny hitsapan'ireo teny, dia hoy aho hoe ry lehilahy tanora, ny tompo Jesosy ny nanasitrana anao. ary teny io de lasa enina intsy izy nyranjony ho amin'ny ara-dalàna niaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo de nentin'izy ireo teo amin'ny lampiazo ilay lehilahy tanora ary nandinika azy teo ireo dokotera mahita ny sarinareo ao anatin'ny boko nitsangana teo minitra vitsy fotsiny any de nahita fiarakely ray maitso nandeha teo amin'ny lalana ary nikorisy izy nikodidizy nankany oriana ary nandona azo ray zazavavy tanora ray mena volo no tapa-damosina de hoy a hoe mahita fiarakely maitso ray azy zay nidona tamin'ny azo ray ary zazavavy tanora ray mena volo eo amin'ny 8 taona eo ny tapa-damosina ao amin'ny toerana sarotra ray izy tsy nisy anankiray namaly ary tsy afaka nahita azy nataiza tao anatin'io vahoaka midadasika mpanatrika goavana io de nitsangana teo nandritry ny minitra vitsy fotsiny a hoy a hoe aoka azo izany de aza miahy ahy zany ny tompo jesosy ao amin'ny elyny fitsanganana izy de nandefa ny fanahymasina mba hanohy ny asany ary teo no nahitako an'ilay fahitana ny tranga indray fa tsy afaka nahita an'ilay vehivavy tanora tamin'izay fotoany izay mihitsy nitsangana teo any loko indro nitsangana io azavana io araky nihitanareo eo amin'ny sary ary nitsangana teo zany nandroso teo ary nandry teo izy teo ambanin'ilay lampy azo hoy a hoe ry ramatoa tanora ny tompo jesosy ny nanao anao salama de nanomboka ny antsoantso izy hoy ny reny hoe o tsia aza miteny amin'ny itsangana hoy izy raha nietsika izy de ho faty de ny tsamimikina tamin'ny tongonyilay ramatoa tanora ny ikika ary nideran'andriamanitra ary torana lay reny ka nenjera teo amin'ilay fitondramarary zay nandrinyilay zazavavy inony zany tamin'io fotoanaio mihitsy de nitsangana teo ariana teo ny lehilahy pitsikery ray ary nitsangana niaraka tamin'ny tongotra ray teo ambony seza ray ary ny anankiray teo amin'ilay afaka nanao hoe enao ry amerikana miaika anao ah iteny amiko hoe amin'ny anarana iza no anaovanao an'izao ary anara-piangonan'ny fiangonany iza nikambananao hitanareo mitoho fotsiny lay izy tsy mahazo izy ireo tsy miandrenyireo zavatra ireo izy ireo tsy miandry ny fiavian'ny tompo ireo fiangonana nefa eto ny fanahymasina namarina ny fiaviany anao an'izany iseho tena betsaka te haka ny lalany manokana ny tsirairay avy tahaka an'izany ilay izy tany nanana ny heviny manokana ny vondrona tsirairay fa tsy izany ilay fanontaniana zao arivo izao tsy izany ny resahako fa ny fanontaniana izay apetrako aminareo dia inona ny heveranareo any izany izany dia mahakasika anareo iza moa izao mandeha mandroso miverina eo amin'ny firenena izao tsy olona tsy afaka manao an'ireo zavatra ireo ny olona iza moa io miresaka sy milaza amin'ny olona ao amin'ny mpanatrika io toyny hoe mipetraka eto mihitsy ity eto ity sy toerana maro ao amin'ny fivoriana rehefa entiny eto ireo vehivavy sy lehilahy eo ampahafatesana iza moa io io vehivavy tanora zay nandeha tao amin'ny batistera io ankeo maraina zay telo herinandro lasa zay teo ampahafatesana niaraka tamin'ny oma miadana miparitaka mipetraka eto mihitsy any amin'ny maple street ramatoa be ity ary nanontany dokotera telo zay niaraka taminy a tsy nanana anjara ray ny ovelona izy niaraka tamin'ny zanaka kely efatra na dimy ka nyreniko ny niezaka nikarakara azy ireo hoy mama hoe bil tsy ody any an-trano tsony ray izy de nandeha nankany amin'izay nisy azy ary nyteniny tompo jesosy hoe hoy ny tompo hoe raha andeha any am-piangonana izy ka mpanantena fa atao batisa amin'ny anaran'ny tompo jesosy ary anompo an'andriamanitra de andeha ody izy salama de nanontany azy a hoe anao an'izany ve anao raha matoa de hoy izy hoe izay rehetra lazainao de ataoko izany teo no eo de niala ireo fanahitainana telo andro tatiorina de tany an-trano izy ary tsy afaka nahita sotra ray any oma miadan'io ireo dokotera iza moa io izao avy amin'ny anaran'ny tompo izao iza moa io io ny fanahymasin'andriamanitra inona ny hevitrareo ny amin'izany inona ny hevitrareo eo mpahafantarana ny pastera anareo Arefa mpetraka eo amin'ny retsezy eto reto ireo olona vany amin'ny tanàna mipetraka miaraka amin'ny andro be mipetraka indro mipetraka ny lehilahy ray anohany ato rahalahy mino anay tsairay eto mihitsy mijaly amin'ny andro be tsy nahafantatra na nahita azy mihitsy a ninoninona mikasika azy nefa tampoka teo teo amin'ny roa taona lasa zay everiko natahaka an'izany ia roa taona miantso an'izany ny fanamasina ka nanao hoe hoy tompo hoe tsy nanana famelezana ray tsony izy hatramin'izany iza moa io iza moa io ty vehivavy ity de nipetraka teto tamin'ny alahady lasa ny fotoana faranina teto a avy tany hoany tany ilinois miampitso nianaka tamin'ny fivotosana lehibe ray tao amin'ny vatany izay nipaharitaka ary nitondra azy tany amin'ny tramo fitsaboana malaza ray ny anankiray tamin'ireo siansy ara-pitsaboana tsara indrindra any ilinois mba hodidina ny alatsinainy de nitady ny lalana izy tsy mbola nahita azy mihitsy a nanandreny aminy teo amin'ny fiainako rehetra fa tampoka teo dia nanaloko azy ny fanamasina ka nyteny taminy izy hoe iza izy avitraizy izy ary ho didiny izy ny ampitso firo ny teto tamin'izany mba hahitan'izany ary nahitan'ireo vaovao ny mparitaka indray ny ampitso rehefa nandehanakany amin'ny dokotera izy dia nentiny izy ireo nitetitra ny fitsabony izy nefa tsy afaka nahita soritra iray any izany iza moa izao o mamindrafo andriamanitra iza moa izao zay manao an'izao mety ho sahilaza ve nareo fa ny pasteranareo zany tsy mihitsy mety ho sahilaza ve nareo fa nisy nidiran'ny olona tamin'izany tsy mihitsy zany ny fanahymasina ny fanahy izay teo amin'i jesosy tompontsika ka ny fiaviany anakambana ny tenany amin'ny fiangonany dia tena akaika manaparitaka ny hazavan'ny masina lehibe izy mba hanavotra sy hampiditra ho amin'ny fiombonana ny fiangonan'andriamanitra velona ray ho an'ilay fampakarana izay atombotra amen iza moa izao tsy afaka mamalo ny fanontaninareo a tsy afaka mamalo hoanareo a fa afaka mamalo hoan'ny tenako a ary eto ambonin'ity boromasin'ity zao arivo izao eo amin'ireo sofin'ity ilay fikambanana sy ilay novidinny rahan'i jesosy tompontsika dia milaza an'izany avy amin'ny alalan'ny foko a tsy hoe satria isanareo a tsy hoe satria olona ray hafa fotsiny aho fa iray amin'ilay navotana izay voasasan'ny ra mino a fa io azavana ray iny ihany izay miantona atao amin'ity fiangonan'ity zao arivo izao io anankiray io ihany no maneho amin'ny alalan'ny natiorany fa izany jesosy kristy eo amin'ny endriky ny fanahymasina ny olona rehetra izay mahafantatra ny soratra dia mahafantatra fa jesosy no nilaza hoe avy amin'andriamanitra ary andeha ho any amin'andriamanitra talohany nahatonga nofo azy rehefa niaraka tamin'ny mosesy tany anefitra dia izy ilay andry afo ary rehefa naniry ny ahita azy mosesy dia nampandalo ny ampahan'ny lamosiny teo aminy izy dia hoy mosesy hoe izany dia tahaka ny lehilahy ray rehefa teto tany izy dia lehilahy ray izy izy dia nanao an'ireo tena zavatra ray ihany mihitsy izay ataony amin'izao andro zao amin'ny alalan'ireo olona izay navotany indro izy tonga ary nanao ny sariny ho azo inona izany taoarin'ny fahafatesany fandeverany ary ny fitsanganany teny amin'ny lalana kany damaskosy paoly indray andro ka nandavo azy ny hazavana lehibe ray ireo olona nandidina azy dia tsy nahita n'ilay hazavana fa nandavaony paoly izany ihany ka nanao azo jamby izany nanana olana teo amin'ny masony izy tamin'ny sisa tamin'ny fiainany ary hoy izy ndre mandeha hoe fandrao irehire eo amin'ny abetsaky ny fanambarana izay nomenahy aho tsy loray teo amin'ny nofony iraka satana ray mba handronjona azy satria abetsaky ny fanambarana izany ary rehefa lavo paoly teny amin'ny lalany anenjika an'ireo olona izay nanao tabataba betsaka vondrona ray nateraka indray ireo olona izay nantsoina hoe predrepona teny amin'ny lalany anenjika azy ireo paoly niaraka tamin'ireo taratasy tao paosiny mba hisambotra azy ireo sy hitondra azy ireo akany jerosalema ary teo amin'ny afovoan'ny andro teo dia indro tonga ny hazavana ray midina izay namely azy teo amin'ny tongony nakeo amin'ny tany ary ny enjera teo amin'ny vovoko ny tany izy indro tonga ny feo ray avy tao amin'ny hazavana io nanao hoe saoly saoly nahoany ianao no manenjika dia nitodiko saoly tao amin'ny toerany fahajambany ny endrandra Ary afaka nahita ny hazavana lehibe be voninahitra izy dia hoy izy hoe tompo iza moa ianao hoy izy hoe izany jesosy avy tamin'andriamanitra nandenaka any amin'andriamanitra avy amin'andriamanitra miverina any amin'andriamanitra hoy izy hoe sarotra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana fanambarana ray teo amin'ny fasika masiny io ny ray mandeha teo amin'ny toerana io dia tsy mety olotoy ny taloha intsony ny olona ray ny olona ray alohan'ny antsonyny tenanyho kristianna ray alohan'ny hafahany hanondro ny tenany dia tokony hanana ny fahatsapan'ny ambadiky ny tany efitra izy aloha izay nyaonany tamin'andriamanitra ny fanatrika satria amin'izao andro izao dia afaka manana ny karazana valiny rehetra nareo afaka mahita ny tompo manao marina tokoa an'izay nolazainy fa taonareo nefa nazava n'izany mihitsy ireo teolojianina manan-tsaina ilaza izy ireo hoe ho an'ny andro hafaray izany izany dia ho an'ny ti na izany dia ho an'ny taona hafaray na diso izany tahaka nylazain'izy ireo ny amin'i jesosy hoe belzeboby izy ndevoly fa nao hatsarana ray izy ary ireo zavatra rehetrareo dia manana valiny ray izy ireo fa rehefa niditra tamin'ny fifandraisana tamin'ny kristy mihitsy ny olona raika nahita azy tahaka ny nahitany paoly na nanana fahatsapana niaraka taminy dia tsy misy teolojiana ampy eto amin'izao tontolo izao hany afaka nazavan'io fahatsapana io avy amin'ny olona ray izany lay antony amin'izao andro izao tsy manana n'ilay fahatsapana izy ireo izany lay antony tsy hafahan'izy ireo milaza izy rehetra dia manao hoe iza moa izao inona moa izao ava izy io tsy manana n'ilay valina izy ireo nahoana satria ny any fantatra izy ireo dia teolojia iray nataon'ny fiangonana ray tsy ny mahafantatra teolojia ny fiainana tsy ny mahafantatra ny baiboly ny fiainana fa ny mahafantatra azy no fiainana ny mahafantatra azy ho mpamonjinareo manokana ho ny anankiray izay nameno anareo tamin'ny fanatrehana teo nareo rehefa nitrangy izany tsy misy olona afaka manaisotra an'izany aminareo tsy misy anankiray afaka nazava n'izany ho anareo rehefa mitranga aminareo ifahatsapahany io dia fantatrareo hoe izy izy oa dia izy ny jesosy kristy tsy miovo omaly anio ary mandrakizay iza moa izao manao an'ireo fagaganyireo izao iza moa io manao an'ireo asa lehibe ireo io le mpitoriteny ve zany oral roberts ve zany billy graham ve zany jake shuler ve zany william branham ve na mety ho izy zany dia tsy misy idirana izy ireo amin'izany fitaovana izy ireo izany ny fanahymasina mandeha miaraka amin'ny filazantsara amin'ny famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga mba hanao vahoaka ray ho vonina feny fiandrasana ny abakabaka miaraka amin'ireo mpino miandry azy ho tonga ary hoy ireo hafa hoe nahoany reto fifoazany reto nahoany sika manana an'izany ndao sika andamina fiangonana ray nahoana rehefa voalaza teto amin'ny fiangonana teto mihitsy izany fa rehefa nanomboka nanorona n'ilay fiangonana vaovao sika dia voalaza hoe tsy mila an'ireo fahagagany sika tsy mila an'ireo zavatra retsony sika raha mila azy ireny nareo dia mandehana makany misaza hitrangan'izy ireo tsy mila azy ireny sika eto rehefa nidina teo amin'ny toerana ambany io ny brana amin'ny tabernakla dia nylentika izy ity fiangonana ity dia miorona eo amin'ny fitsipika sy hery ary filazantsara an'i jesosy kristy ary raha mbola mijory foany ity tabernakla ity dia engany ahita lalana ho an'ireo fanahy ny fanahymasina lehibe mba hamonjy sy ameno ny fanahymasina ary hanasitrana ny marary hoa dia izany ny jesosy kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay ndao sika hivavaka raha tsy fantatrareo hoe izy izy tsy fantatrareo hoe inona daolo mikasika an'izany ka te hafantatra nareo dia tianareo ve ny anao betsaka fotsiny amin'ny fananganana ny tananareo ary lazao amin'ny fananganana ny tananareo hoe mivavaha ho arahalahy branham mba hahafantarako azy ary ny tompo any hitahnareo ary ny manodidina rehetra hitako ny tananareo ankehitriny ray an-danitra mitondra nyity afatra ity izay sy ireo vokatra avy amin'ny olona izay manangana ny tanany hoe te hafantatra izy ireo hoe iza moa izao te hafantatra tsara n'io jesosy lehibe io izy ireo hoe ny fiaviany an'ny fitsanganana dia tena akaiky anika manomboka ho sitrana ny marary ary ao arin'ny nitrangany izany amin'izay fotoana izay dia tonga tao amin'ny fiangonana ny faminaniana ary av eo dia ireo fanomezam-pasoavana sy fahagagana ankehitriny dia atreo amin'ny famantarana farany io utunga ny manaraka ny fahapakarana hoesorina nay fiangonana ary zahay tompo izay nylaza fa mahafantatra anao ao amin'ny herin'ny fitsangananao dia miandry izay ary maniry mafy sy miantsoantso ary miangavy hoe avy tompo jesosy akaro ny fiangonanao ary ento izy haingana tompo satria tsy ho ela dia hanampoaka ny tany izay ny foroninao mba hiainany ireo
olona
satria tsy nankatoanao izy ireo tsy nianatra fiadanana izy ireo fa ady tsy nianatra fahamarinana izy ireo fa nianatra asoparana ahoana fa tsy ho noana hery izy rehetra tompo io toerana kely eo ampony izay manao azy ireo honoana hery io dia miezaka manao an'izany ho afa-po amin'ny toeram-pandiniana ray any hoany izy ireo mba hanapoaka an'ireo olona namany andriamanitra raha afaka mahalala fotsiny mantsy izy ireo fa io hery izay iriny izy ireo fatratra io dia niery ny fitsanganany zanak'andriamanitra niery ny fanahymasina mba hanovan'ny fiainany tsy manapoaka firenena fa manova ny fiainana ary manao azy ireo mpanomponao olona marotratry ny fahadalàna mahatsiravina izy ireo dia manondro anay ho andehana tsy maininininy ary aropirehidrepona tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny andro tany aloha fa tahaka ny verenan'izy ireo ny faly misaotra anao fa afaka nitondra ny latsan'ny anaranao izy ireo izany ny fihetsehpon'ireo zanakao izao arivo izao tompo atraiza atraiza sambatra fotsiny izahay ny sasany tamin'ny andronao dia niezaka ny anondro anao hoy izy ireo hoe sakaizany olondi io izy jaona izay nivoaka avy tany eny efitra zara raha nitafy hoditrolotra anay indray fotsiny natafina nodidina azy olondi iray izay nanimpo ny teny atsinanana sy andrefana ka nanao hoe mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky hoy izy ireo izy dia mpanaraka azy olondihira izy adaly izy anyvelan'ny saina izy lay asa-panompoana ivelan'ny voajanahary izay niaraka taminao o tompo no nanajamba ny mason'ireo ary toy izany ndray koa izany amin'izao andro izao io fanahymasina lehibe izay nelo lalana ny fiavian'ny tompo tahaka ny nataony jaona tamin'ny andro no nanajamban'ireo vahoaka tamin'ireo izay tsy te ahita fa amin'ireo izay manaiky ahita dia ianao no nifidy azy ireny fa izay rehetra nomeny ny ray ihany ho anantona hoy ianao ary tsy hisy ho very ny ray amin'izy ireo fa zah nangana azy amin'ny andro farany nisaotra anao zahiny amin'izany ary ireo izay nanangana ny tanany izao arivo izao dia mivavaka izay o tompo andriamanitra mba hampahafantaranao ny tenanao amin'izy ireo ao amin'ny fahatsapana iray ao amin'ny herin'ny fitsanganana ekeo izany tompo ary mety misy hafy eto izay tsy nanangana ny tanany kanefa ao am-pony dia fantatra izy ireo fa mihila an'izany izy ireo mivavaka mba hitahinao azy ireo sy anome azy ireo ny fanirin'ny fony rehefa miala amin'ntrano be izahay izao arivo izao dia engane izay andeha olona hafa engane izay andeha miaraka amin'ny tanjona hafa noho izay nanananay teo ampidirana raha ny fanohitra tamin'ny sitraponao masiny izany engane izay andeha miaraka amin'ny fanapaha-kevitra iray hiazony eo amin'ireo tandroko ny alitara mandra-patonga ny fananay ho afa-po fa nanana fahatsapana ray miaraka taminao izahay ary fantatra ay izay resahanay satria niaona tamin'izay ary mahafantatra azy ka manana fiombonana aminy ekeo ireo zavatra ireo ray sitrano ny marary sy ny ory dra io ny pasteranay mateo tisy sarobidy andriamanitra mivavaka izay mba ombanao azy sy ireo anabaviny mateo ty raha mihira ny filazantsara izy ireo ary mitory an'izany eo amin'ny radioany da io ireo vahiny izay ato amin'ny vavadinay tompo engane izy ireo hivoaka izao arivo izao miaraka amin'ny vesatra ray ao am-pony sy tanjona ray hoe izy ireo manompoka amin'ity ory ity raha tsy nahafantatra anao izy ireo sy tsy nanompo anao tany aloha dia engane izy ireo hanompo anao mahafantatra an'izao hoe ny zavatra hafa rehetra dia lasa aotra fa ny tenin'ny tompo no aritra mandrakizay ekeo izany ray mamelanay ny fahotanay rehetra ary engane izay iaona amin'ilay lehibe satriny tia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony karvary ankehitriny aorian'ilay afatra dia ndao sika hanondrika ny lohantsika ka hanompo azy raha mihira ho azy isika tiko izy amin'ny fonareo rehetra tikwisi satinti amyalu isi kanvidini famu jeku tewa mnya Firin ti azy marina tokoa tsangan fotsiny tananareo ka manova amin'ny alalan'ny vavolombelona iray hoe tiako izy. Oh, tsy mafinahitra ve izy? Fantatrareo, tiako fotsiny nipetraka tahakan'izao ka misotro fotsiny na manahoana na manahoana ny fanatrehany. Ny teniny efa nivoaka, milatsaka ho amin'ireo fo zany. Manitsy antsika izany, mitondra antsika ho amin'ny fanekenan'ny fanahiny zany. Mate ho titoniny ahoanany hoe izany dia ny manompo azy fotsiny avy eo. Ankehitriny raha mandeha miana amin'ny fiangonananareo zao rivo zao dia mandehana manompo azy. Ary tsarovy amin'ity herinandro ity dia isy fivoriamba avaka ray eto amin'ny alarobia hariva. Azadino ny fandaran-dralan'ny Neville amin'ny alahady na amin'ny sabotsy amin'ny sivy ora ao amin'ny WLRP. Tiako fotsiny mandre azy ireny. Ary nareo, ilay feo efatra na ilay feo telo tena maneno tsara. Zasy nivadiko ary ireo ankizy apetraka rehetra eo ilay radio kely ary mitangorona manodidina azy mba hiaino ndralan'ny Neville sy ny fandarany ary ireo teniny mahafinaritra ny aminy hoe ahoana no anandratany an'ilay andriamanitra izay tiany sy inony. Tsy milaza. Zao mba nareo vahiny eto raha tsy manana fiangonana nareo any aminareo dia tonga avy mikambana aminay. Teneniko aminareo tsy milaza an'izao satria mipetraka eto izy tsy atompoko efa nilaza an'izao aho imbetsaka. Tiako rahalahy Neville. Zao voalohany dia teolojiana ray izy. Ny zavatra voalohany dia zanak'andriamanitra ray izy. Ny zavatra manaraka dia tsy miova izy isan'andro. Efa nahafantatra azy nandritry ny taona maro a, tsy niova mihitsy izy na kely aza. Mbola Orman Neville foana izy, mpanompo ray an'ny Tompo Jesosy. Ary veriko fa izy dia manana indray hariva dia niantso aho mba hanontany azy raha tsy afaka izy tao amin'ny fandarany hanao hevitra ho anay mba ho tonga any ka hivavaka ho an'ny marary. Misy sasany tonga no maray izany fantatrareo ary nivadiny kely na namaliny telefonina ary nyresaka tamin'ny vadiko ary riorinori mikasika an'izany. Ary toy ny ahoana no soratsika an'Andriamanitra noho ny amin'ny vadiny kely Mateotisy sy ny fianakaviana? Tena mahafinaritra izany. Rehefa mahita mpitoriteny ray sy ny vadiny miaina tahaka an'izany nareo ao amin'ny fahalemem-pana sy fanetrehtena dia manao ny fiangonana handeha tsaratsara kokoa tahaka an'izany fotsiny nareo. Mamy fotsiny kokoa izany raha mandeha ny andro. Ti azy amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Eny ary manana iraray fampiravana isika izay irayntsika hoe raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy. Ary omeo anay ilay noty kely ranabavy raha manana azy ianao ao amin'ilay boky. Ary hira ny hira fampiravana isika ary rehefa mihira antonony voalohany isika dia tiantsika ny hitodika hifandray tanana. Eny ary omeo anay ny noty. Aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahore anome fifaliana sy fiolonana ho anao izany raiso izany na iza na iza le ana anarana sarobi o tena ma fanatany an-tany sy fifaliany lanitra andriamanitra hitanao rahalahy anarana sarobi o tena mamy fanatena an-tany sy fifaliany lanitra ndao sika ndray an'ity toniny ity ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy no iondrehana miankokeo atongony osatroatsika mpanjaka mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika tsy afinaritra ve zany sarobi anara sarobi ho tena mamfanatena an-tany sy fifaliany lanitra anarana sarobi anara sarobi do tena mamy fanatena an-tany sy fifaliany firy no mahatsiaro an'ilay irakelintsika izay nirayntsika taloha hoe azadino ny vavaka ny fianakaviana tsaroanareo ve zany fantatro telomana hainao zany ilay noti na tsy ndao andramantsika indray mandeha zany tsy tsaroanareo ve zany ndao sika angamba afaka hanandrana azy indray mandeha miaraka aminareo a azadino vavaky ny fianakaviana Yau nam na reu Jesus. Itundan fana ina reu Jesus. Wazadin vavatifiana kavin. Firmana na vavakinfiana kavin. Tsar zany ndao sika nanana an'izany ray aka an'izany ray aety tiko zany ndretra miaraka ketiny aza aza din vavaty fianakaviana de aminareo eo Jesosy itondra ny fanahinareo rehetra o aza din vavaky ny fianakaviana.
Oh Lord,
oh tompo, voasoratra ho amin'ny soratra fa nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatan'ny Paoly ireo mosarana ary natantsoka niala tamin'ny olona ireo fanahymaloto ary sitran'ireo aretina. Mivavaka izay o tompo mba hatahaka an'izany fanao izany no anehonany izany eo amin'izy ireo zao arivo izao raha mandefa azy ireo makany amin'ilay manana ilaina sy marary aho. Anohany ao amin'ireo firenena dia misy olona manantena sy miandry an'izany hitranga. Mivavaka ray mba hanekenao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao. Amen. Ankehitriny dia angataka raha manondrika ny lohantsikasika raha ny rahalahyntsika sarobidy indrindra rahalahy Smith eto avy amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay efa hitantsika tahaka andralahyny evily eto mihitsy fa manompo mahitsy mahatoky an'Andriamanitra. Angataka azy aho mba angataka an'ireo tso-drano eo aminareo mba hitohy mandritry ty herinandro ho avy ity. Andriamanitra hahitanareo mandra-pionanay aminareo indray. Rahalahy Smith. Eny tompo, eny, amen. Mifandraisa tanana ho tonga soa indray eto amin'ny tabernakela. Andriamanitra hahitanareo.